Озатлык радиосу сөйлөйт. Егерме алтынчы февраль сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда театрлар турында сөйләшербез. Татар театры дөньясы бу көннәрдә Камал театрының элекке җитәкчесе Шамил Закировны искә ала. Шамил аганың вафатына 1 ел, 15 мартта аның туган көне. 91 елдан бирле Мирхайдер Фәйзи исемен йөрткән Оренбур татар театры аның әсәрен беренче тапкыр сәхнәгә куйды. Стерле тамактагы тамашаларын үзе оештырган, билетларны яхшы саткан Бәйсез башкорт театрын түрәләр яратмый һәм эшләренә киртәләр сала. Тормыш үзе бер зур сәхнә. Путин хакимияте үз балалары хәлен онытып, Американы гаепле. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә узган ел 90 мең бала җәберләнгән. Гаиләләрдә көч куллануудан 2 меңнән артык бала үлгән. 2012 елда Татарстанда балаларга карата 297 җинаять кылынган. Русиядә уллыкка кызлыкка алынган ятимнәрнең үлеме Америка Кушма Штатлары ватандашлары алган балалар үлеме белән чагыштырганда 27 тапкыр күбрәк.
2012 елда Татарстанда җәберләнгән балалар 297 генә түгел, ә күбрәк тә булырга мөмкин. 297 бу балаларга карата җинаять кылынып эш ачылган сан гына, диде Азатлыкка Татарстан тикшерү комитеты сүзчесе Андрей Шептицкий. Аннан да кала өйләрендә кыйналып җәберләнеп, бу хакта полиция белми калган балалар да күп булырга мөмкин. Казанның танкодром полиция бүлегендә эшләүче бер полиция хезмәткәре ул исемен күрсәтмәүне үтенде, гаиләләрдә балаларны җәберләүнең әлдән әле булып торуын әйтә. Ике атнага бер тапкыр да кай вакытларда күбрәк тә күршеләре йә булмаса ата-аналар үзләре үк балаларын кыйнаулары турында хәбәр итә. Гадәттә мондый хәлләр начар тормыш рәвешендәге гаиләләрдә эшә торганнарда булып тора, ди ул. Полиция хезмәткәре Азатлык радиосына үзләренең бүлекләрендәге хәлләр турында сөйләде. Танкодром башкаланың Совет районындагы эш полиция бүлегенең берсе. Русия балалар хокуклары вәкиле Павел Астахов узган ел илдә гаиләләрдә көч куллануудан 2 меңнән артык бала үлде, 90 меңләп бала җәберләнде, дип белдерде. Аның сүзләренчә, үсмерләрнең үлүе 2011 ел белән чагыштырганда 20.5% арткан. Русияның төрле төбәкләреннән ата-аналарның үз балаларына карата көч куллануы бар дип тә белмичә ташлап калдырып үлемгә дучар итүләре турында хәбәрләр әлдән әле килеп тора. Иң дәхшәт ләренең берсе гыйнвар айында Шита өлкәсендә булды. Тикшерү фаразлауынча, 2012 елның декабрь ахырында Иногодинский районында әтиен исә 4 баланы өйләрендә калдырып, үзләре күңел ашарга, дөресрәге аракы ишәргә чыгып китә. Икенче гыйнварда 4 һәм 5 яшьлек малайның катып үлгән җәсәдин табып алалар. Ә аларның ике сеңлесенең аяклары шигән була. Кызларның берсенең 2 яшьлек Ксюшаның аякларын кисәргә туры килә. Шита балалары фаҗигасын Русияның беренче каналындагы «Пусть говорят» тапшыруы күрсәтте. Әмма башка федераль каналлар бу хакта сөйләүне кирәк санамады. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртучылар буларак сайланып Мәскәүгә барып утырган Дума депутатларының да Шитага төшкән эшләре булмады. Русия телевидениесе илдә җәберләнгән, көч кулланылган балаларга игътибар бирми, бу проблеманы күтәрмәскә тырыша. Астахов гаиләләрдә узган ел 2 меңнән артык бала көч куллануудан һәлак булды, дип белдерде. Кемнәр алар? Ни өчен үтерелгәннәр? Көч куллануучылар җинаять җаваплылыгына тартылганмы? Әлегә сораулар ачык кала. Шул ук вакытта Русия телевидениесе сәясәтчеләр Русиядән Кушма Штатларга уллыкка һәм кызлыкка алынган ятимнәр белән берәр көтелмәгән хәл булуга ук зур шау-шу куптара. Соңгы вакыйгага килсәк, АКШның Техас шәһәреннән 3 яшьлек Максның Русиядә аны Максим Кузьмин дип йөртәйделәр, үлеме турында хәбәрләр федераль каналларда дөньядагы иң зур яңалык булып барды. Бу хәл Русия Думасында да күтәрелде. Думаның гаилә эшләре комитеты башлыгы Елена Мизулина баланың әтиеннәре тиешле җәза алсын өчен Русия тикшерү комитеты бөтен көчен куярга тиеш, дип белдерде. Астахов та бала үлемен тикшерүгә һәм хөкем карарын чыгаруга Русия рәсмиләрендә катнаштыруны таләп иткән белдерү ясады. Техасның Эктор полиция бүлеге башлыгы Марак Дональдсон: «Бу малай Техас баласы, ул минем илдә яшәгән, ул монда үлгән, аның белән нәрсә булганын ачыклау минем бурычым. Гаеплеләр табыла икән, аларны хөкем итү минем эшем», дип белдереп, бу эшкә Русия ягының җәлеп ителмәячәген әйтте. Дональдсон фикеренчә, Русия рәсмиләренең Макс турында сөйләгәннәре бары тик уен гына. Көнбатыш журналистлары арасында Макс үлеменнән соң Русиядә зур шау-шу тудыруны Дима Яковлев канунын аклау өчен махсус оештырылган сәяси уен буларак бәйләүчеләр дә булды. Бу хакта яңа пресса язып чыкты. Дима Яковлев кануны Русияның үзендә дә зур ризасызлык тудырды. Аны ил халкының 50% гына яклап чыкты. Балалар йортларындагы авыру ятимнәрне акышка, уллыкка, кызлыкка бируне тыю әхлаксыз, хәсисле канунны буларак та бәяләнде. Дистеләрчә мең кеше аңа каршы урамнарга чыкты. Евроньюз каналы хәбәр итүенчә, 1993 елдан башлап 2008 елга кадәр Русиядә 140 мең бала уллыкка һәм кызлыкка алынган. Шул балаларның 1220-се һәлак булган. Шушы ук вакыт эчендә американнар Русиядән 60 мең авыру ятимне гаиләле иткән. Аларның 19-ы үлгән. Русиядә уллыкка, кызлыкка алынган ятимләрнең әтиянисе Гайбар Касында үлеме АКШ белән чагыштырганда 27 тапкыр күбрәк. Бала хокуклары белән шөгыльләнүче иҗтимагый оешмалар белдерүенчә, Русиядә һәр ел саен 120 мең бала ятимлеккә дучар була. Балалар йортларында 600 мең ятим тәрбияләнә. Бүген Русиядә сукбай балалар инкылаптан соң булган ватандашлар сугышы вакытындагы кадәр һәр 100 баланың икесе сукбайлыкта.
Путин хакимияте үз балаларының хәлен онытып, Американы гаепле тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар театры үз исемен йөрткән драматургның әсәрен беренче тапкыр сәхнәләштерде. Адашкан күңел спектаклендә вакыйга Оренбург һәм шәһәр тирәсендәге бер татар авылында бара. Премьераны хәбәрчебез Фируза Абсәләмова карап кайтты.
24 февральдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры Мирхайдар Фәзи әсәре буенча куелган «Адашкан күңел» спектаклен сәхнәгә чыгарды. Бу күптән көтелгән премьера иде. Мәшһүр драматургның исемен йөрткән театр ниһаять Фәзи әсәрен сәхнә түренә менгерде. Спектакльнең режиссеры Русияның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев, рәссам Петр Плотников белән берлектә бик тә отышлы сәхнә бизәлеше һәм оригиналь костюмнар тудырдылар. Спектакльгә биюләрнең урынлы кертелүе һәм аларны артистлар тарафыннан оста башкарылуы уенга җанлылык өстәде һәм тамашаны бизәде. Бу яктан билетмейстер Русияның атказанган артисты Сергей Тишков эшләде. Спектакльдә театрның бөтен труппасы катнашты. Пәрдәне ачып шуны гына әйтергә мөмкин. Кульминацион нокталарга бай театр репертуарын бизәрлек спектакль барлыкка килде. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сүзендә дәвам итеп булай ди:
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры үзенең 23 сезонын башкарып бара. Без Мирхайдар Фәйзи исемен 1991 елдан бирле йөртәбез, әмма бездә Мирхайдар Фәйзинең әсәре буенча бер спектакльдә сәхнәдә куелмаган иде. Безнең өчен ул бик зур борчылу иде. Без ул спектакльне кайчан булса да Мирхайдар Фәйзинең әсәре буенча спектакльне сәхнәдә күрербез дип шуңа өметләнеп, шуңа хыялланып яшәдек. Ләкин элекке вакытта безнең күчмә режимдә эшләгәндә мөмкинлекләр булмады. Сәхнә бездә юк. Бәлки, кешеләребез дә җитеп бетмәгәндер. Кирәк артистлар да булмагандыр. Мөмкинлекләр дә булмаганы. Шуңа күрә без үзебезнең көнебезне көттек дисәк тә була. Менә хәзер бу сезонда без Мирхайдар Фәзинең «Адашкан күңел» исемле әсәре буенча спектакль чыгардык. Спектакльдә төп рольләрдә безнең яшь артистларыбыз Алия Салпикова һәм Марсель Рахматуллин. Алар безнең Ростроповичлар исемендәге институтның элекке студентлары. Алар инде бу рольләргә кадәр шактый рольләр уйнадылар. Мирхайдар Фәйзинең пьеса буенча куйган спектакльдә уйнарга дигән шундый хыяллары аларның гына түгел, башкаларның да бар иде. Но аларга менә туры килде. Спектакльдә безнең театрның бөтен труппасы катнаша. Спектакль биюләр белән тулы, пластический этюдлар дип әйтәбез, шул нәрсәләр белән дә тулландырылган. Һәм безнең әйтәсебез килгән фикер бу спектакль белән. Мәхәббәт дигән нәрсә ул мәңге, ул бөтен тормышны алга алып бара торган нәрсә. Хәзерге кызганычка каршы мәхәббәт дип русча әйтсәм, любовь дигән сүзнең әллә нинди мәгънәләргә әйләндереп бетерделәр. Шын мәхәббәт нәрсә икәнне әллә онытылып бара инде, әллә нәрсә булды. Шуңа күрә без үзебезнең спектакль белән яшьләрнең, кешеләрнең игътибарын шуңа юнәлтергә тырышкан идек.
Вакыйга да бит Оренбург белән бәйле. Оренбургта һәм Оренбург тирәсендәге бер татар авылында бар. Спектакль чыннан да җырларга, уеннарга бик бай. Мария Ролин алдан әйтеп киткәнче, Ростроповичлар исемендәге актерлар бүлеген тәмамлаучы Алия Салпикова.
Таза егет, син бы Галимә була бирсең.
Әни, әни, әни, килен бетә. Үзең әйттең ич байда. Юксың бай. Син яңлышасың. Син белемсең. Бу тиңсез тормыш безне бәхетле итмей.
Сама Тролин да Шолок институтны тәмамлаучы Марсель Рахматуллин.
Ишәгә ирек түгел бу. Бул шунлыкта минем йөрәгемә килеп утырды бугай. Ул мине яратам ди. Үзен ничек матур итеп мактый. Ул үзе дә бүген эшләп тор бик матур алып киткән.
Яратса, нигә килмәсә? Бай баласы да бар организа булмый. Аталарын ташлап киткән бит инде. Кайта икәнем минем шалкаем.
Бүгенге спектакльдә бик күп биюләр, җырлар, биюләрне куйдылар безнең Сергей Тишков һәм Кирюшина Наталья Викторовна. Алар белән эшләгәндә бик күңелле булды, бер-беребезне аңлап эшләдек. Шул биюләр безгә ярдәм итә спектакльнең эчтәлеген, мәгънәсен аңлатырга инде.
Син үзең татар биюләрен башкара идең, беләдерме?
Әйе, без институтта укыганда безгә татар биюе дә өйрәттеләр, историко-бытовой, классический танец, современный, эстрадный, төрле биюләр өйрәттеләр инде безне. Шуңа күрә нинди мистер килсә дә, ул хәле авыр түгел шул инде. Единственный наша дөрес итеп эшләргә кирәк инде ул.
Шунысы да үзенчәлекле. Мирхадер Фәйзи Орский язының Күкшел авылында дөньяга килә. Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Татар, башкорт фольклорын Оренбург тирәсендәге авылларда җыя. Одашкан күңел пьесасы 1923 елда язылса да, ул инде сәхнәдә хәзерге замана таләпләренә туры килә торган спектакльгә әйләнде. Казанда беренче тапкыр бу спектакльдә Мавия Рулин Оренбург якларыннан чыккан танылган актриса Фатыма Иске башкарган була. Соңарак шулай ук Оренбург театрында озак еллар эшләүче танылган артистка Розияпа Рафикова башкарган була. Ул да шушы спектакльнең премьерасына килгән иде. Бүгенге көндә Розияпа Рафиковага 95 яш.
Менә Шадашкан күңелнең Ленинградта премьерасын үткәрде. Миңа кадәр терапия уйган иде. Аннан соң мин дә Мавияне.
Ничә сезон уйналды шушы спектакль?
Ой, күп уйналды, бик күп уйналды. Мин башлагымны уйнадым, 17 ел Сербияда уйнадым. Имәвәйне уйнадык, наверное, бер 8 ел уйнаган батыр. Премьерасы булды Ленинградта, Аркадий Райкинның театрында. Уйнап утырам, бында бөтенләй башкача куелган, бында кайбер илләр төшеп калган, менә беренче пәрдәдән, менә бу Мәвия белән Саматның аерышкан булган җирләре, Мәвия бик матур җырлый иде, җырладым, әдәби шигырьдә, менә бу последний пәрдә тоже бик драматический җырда баласы белән мәктәп кала инде ул. Мин кайны кирәйне бит идем мин. Саматның уйнады, Тайфик Динов. Ой, мин бөтен яшьлекләрем исә төште инде монда. Шу сәхнәдә мәйтәм 35 ел бетте. Шунда уйнадык бит инде. Яш гомерләрем шушында үтте инде минем.
Декорациялар нинди иде?
Декорациялар монда совершенно башка. Монда фантазия күп. Менә әле минем бер туган энем, менә 86 яшьтә хәзер килде минем белән. Я ничего не понял, дим әйтәм, потому что да фантазия күп. А тегендә как язылган Мирхайдар Фәйзи. Так что я куйдык бит аны.
Әнде бу спектакль тәмамлангач, тамашачылар аягүрә басып озак алкышладылар. Фәйзиләр Фәйзи әсәрен беренче тапкыр сәхнәләштерде. Соңгысы булмас дигән фикердә калдылар. Фәйзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер ел элек 26 февральдә Шамил Закиров вафат булды. 66 яшендә кинәт арабыздан китеп баруы белән ул бар татар дөньясын тетрәтте. Халкым дип ихластан янып киеп яшәгән шәхесебезне искә алу аңа дога булып барыр дип телибез. Шамил абый бик күпләр белән аралаштым. Аның игелекле шактыйларга тиде. Саваплы эшләре турында бик күпләр сәгатьләп сөйли ала, чөнки барысы өчен дә ул якын иде. Ярдәм сорап килгән кешене кире барып җибәрмәде, кулыннан килгәнчә булышты. тұрмышты. Халқы шонды еді, кішілер деп ешеді. Әрбір кішінің шатлығын ортақлаша, оның білен бірге қуана білді, әрбір кішінің фожиғасын өзінің ерегі аша өткеріп, шәқси қойғысы етіп қабыл ете білген зор шәқіз болды. Оның шәқси тұрмышы болмады да кебек ол театр деп ешеді, ел күндерінде де ол қамалда еді. 2008 жылда Шамиляға көлемлі видео әңгеме яздыруға ризалық берді. Біз оның тұрмыш юлы театр, ижат, татар халқы язмышы турында 3 сағат шамасы еркіндеп сөйлешіп отырдық. Бүгін сізге шушы язманың қойбір үлішлерін тәқдим етеміз. Оның білен Римма Бекмұхамметова сөйлешті.
Коллектив нешік қоржы алды сіздің?
Бірінші екеніне Марсель мені коллективқа тәртем еттенді. Ол мені өзім Теншөлін театры бинасында ол. Олақта театр шында сұңғиығын үшілейді. Ондағы приставайда бір екенші қатта перпетсион зал бар шында тұрып бұны жетілді. Марсель мені тәртем етті. Мен олар бұтын үшінде біләйді мен де артистарым барсында. Олар да мені біләйлерді. Шоңын көре бірінде де тек қошылып та болмады. Чүнкі ол оқытта мәселге мен керек едім. Оған бүтін сәбілерлер еді. Сонан көре мен театр бұлай ашы кез білен қошалды. Мен труппа білен ұлтақты етті болдым. Анасын біз Яматына пүші ұшады болып бек. Сонда театрдың бүтін өзгәріш ол бетірінен өзгәріш бина пүші көп. Күші бұтырғына түгер, ол бәтін театрын бәтін нәрсесі бәтін ойыстыру. Ол сұлылары барса да өзгері, бек көп нәрсе өзгері. Ол шұл өзгері сұлылары. 85-ші ел бекәлі перестройки башланды. Ол перестройки білен бірге ол болып шықты. Мен перестройкіға бек шатландым, бек әмітіләндім, әм шатландым. Әм бізәр елагена күші бұтырғаш. Бәтін бек көп нәрселер өзгерді. Шул Марсель белән эшләү инде ниндидер легенда кебек булып, ниндидер хыял кебек булып калды. Марсель белән эшләү ул бик авыр да, ул бик мине тулкынландыргыч яхшы еллар инде.
Камалда куелган спектакльләрнең иң яратканнары,
иң яратканнары
сезнең өчен,
иң яратканнары 66-нчы ел Güzeli mesele. Şimdi biz aytmadık mı bizim tiyatrda bir yakışı vardı. Güzeli mesele spektakli benim için o şimdi bir ekser olup kaldı. Tacit Dinov bilen Aile Gareyeva şimdi zor derecedeki sanat eseri. Tutardılar onların adı bilin. Onun rejissörü Taş Hoca Hadrayev. Onun fotoğrafı Gelms. Анда Галим Апа, анда Шолкат Абай, анда Рахат Бекшентаев, анда ғымен бірінші елдізлар еді. Шынды спектакль бұл, де бұғаздан бұл бала тұрған спектакль, бұл әр вақыт анышлап бұл барайды. Аның әр бір 23-ші минут мен әр вақыт қорайдым кулис артына да басып, әм 23-ші минутта аплодисментлар болайды, дәуеттен қорап тұрам. Шынды бір қорында аплодисментлар Дата Жеттенов мега. Білек дәрегінің бір сәнісі бар. Мен бұл орында жауап, мені құтырып құшаға құтырған орындар бар еді. Ол әр кімді қолатманайды ол. Анасын бекілі ақыр заман спектакль, оны 86 жылды Дамир Сиражиев қойды. Бұл перестройк елары шұлық айтмады. Мен Марсел Сәлінжанов мүтін спектакль, яралы атмосферасы, білен ол мүмешін, енді Марсел яқшы спектакльлер. Мен бүгін кінде Фарид қойған спектакльлер. Ебе драматургия бек. Бек зор нешке жауап білен қойыла. Мені әретінің три сестры Чехов. Мен бек яратан қол спектакліне. Ол бек шул қатылы нешке етіп ішленген. Оны әр бір детали бұрын әр зорында бұл біздің үйін қармел сәхнесерлерінің бірсе деп өлем. Мені бұл мүмкінде Чехов үш сіңіл, Фәрі Пешентаев, Дамжин Икеев, бұл өзің ғылырлығы біз. Ұғымен репертуарда, мен бүгін кен репертуарында мұна бүйк ұшалан бірнеше әсер бар. Мен Фулы Жан Кесекейм, Туфанның Гүлін Жан Кесекейм, Бератам. Мен қазір Елгіз Зәйнейшін Люстыры, Кемшетті Люстыры әсері, ұшу қатылы оригинал жанрда ішленген, оны қоян алып яза алған яш драматург. Ләкин анда Люция Хамитова шул хәлле оригинальный итеп эшләде. Менә безнең татар сәхнәсендә андый стильдә уйнаған актриса булмады, андый роль булмады. Бу алар таманы түгел, бу бөтенләй ачыш булды.
Кунаклар еш булмады сезгә?
Юк, кунаклар еш булмады, вакытым җитмәде. Бу куш әлегә минем һаман өметләрем яшим, менә бер заман интернетдә бөтен эштән киткәннән соң, шул китапларымны укый башлармын дигән китап җыям, китапларым бик күп. Укырга вакытым юк, миңа бик теге бер сәгать юк, мин әле утыра башлыйм, әле мин утырып яза башлыйм дип һаман өметләнәм. Шулай булды, бадан мин әлбәттә язасым килә, чөнки бик күп информация, бик күп информация язасым килә. Кайчан барып чыгар, белмим. Бүт точка куярга кирәк, ләкин мин точканы куярга һаман куркам, һаман үтәм.
Сикерәм
киләм. Ну, шулай булыр инде ул бер. Бер шулай булыр.
Язасым килә дигәннән ул сезнең мемуарларыгыз буламы? Яисә әсәрләр ниндидер?
Юк, сәнгать әсәр түгел, мемуар була обязательно.
Нәрсә укырга яратасыз?
Мин хәзер публицистика соңга 15-20 мин Солженицын, архипелаг булаттан соң мин публицистика. Яратам публицистика. Мен соңгы перестройка елларында бик оған бик көп кітап жидым. Мен хәзер перестройочная библиотека. Менде библиотека русского фашизма, мен рус фашизм турында кітаплар жидым. Мен публицистика яратам. Дүрістік деге. Тарихи ішін барлық тарихи фактарға язылған әдеге яратам. Айдар Халимнің кітапларын яратам. Бик шықланам. Зүфәт Хәкимнің драматургиясын яратам, чөнки алар бүтінесе түгел фактларға негізделіп ішлеген, біздің қолымыз жазушы түріндегі әсерлер. Мен публицистиканы яратам. Бұл литваларның, латвияларның те дәйсіздік алулары өнде бик зур. Мен эйфория бик зур фактор болды енді. Алар те СССР халықтары съезді уақытында сіз ол жазмалар қателесіз екен. СССР халықтары съезді болды 88-89-да. Онда Татарстаннан 5 делегат болса, 2 тапкыр кишерәк дәүләтләрдән кырлар илшан делегат алар, союз республикалар. Бір заман латышлар залдан тұрдылар да 40 делегаттар да шығып та кеттілер. Шынан соң мына бүтін анау трансляция бар, мен шулай айтамын, ахабылар құтылдылар, бұлар бұлар россиян тұрдылар. Алар қырғызы да обидін емес, тұрдылар да СССР халықтары съезінің залынан шығып кеттілер. Алар чөнки анда барды сөз не турында айттыле, теге геноцид турында барды, латышлар әйсізлік турында теге кеттілер. Пакт Сталинда пакт турында сөз барды, Мәскәү аны танымады, анан булар знак протеста турып залдан чыгып кеттилер. И кутулдылар, и Россиядан кутулдылар. Анан соң Латвия, Литва, Эстония, Таллин, Рига, Вильнюс живой цепочкой уштадылар. Кулдыга куды тошун бастылар, үч дәүләт аркылы. Бүтүн дөнья шап катты. Алардын роли, алар кутуларга, алар уже готовые были.
Бездә бәлки 90-нчы елларда мораль яктан, психологик яктан әзер булмаганбыздыр. Бу бәйсезлек алар алдына. Бездән тупларына.
Бәйсезлек нәрсә бит әбе шаш. Улар тарап дисең килеп туган диләр. Ну безнең хәл котлаулара без бит. Үзәгендә утырабыз. Ошо таркала башлаган бауырны без ичендә утырабыз. Бер вакыт узачак. Бу ил таркалачак. Аларның киләчәге юк бу илне. Чөнки аның сәясәте шулай бара. Ул таркалачак, чөнки бу ил эшләргә яратмый. Таркалачак. Һәм без белмим, ничек язмышлы безнең халыкның язмышы ничек булыр, яки ул яңадан шул үзенең андый мөмкинлеген ычкындыра бер тапкырга 80-нче елларда бір тапқын өлі шыққан бір тапқын мүмкіндікіне. Тағын бізге Құдай бүйрет мұл мүмкіндікіне. Тағын табылырлар мұ шу 80 жыларда келіп актив кішілерді, мәйсізлік дәрәбеті үші, мәйсізлік үшін күреш үші кішілер табылып ұйығын білмей. Мен өлім бар-бар біздің қалып, менде бұса да хотя бы мәлекей, карлик формадағына бұса да өзенің дәулетшілігін қойтара алдыр деп өлдім. Çünkü bir çok halk, zor. Bu 6 milyon degen son uygulaman sektörler. Bizim halk küp mertebe güverek. Onun yalgan statistika bu ilde ona geçip bile, onun tarihi yalgan yazılgan bitimlerse. Lakin onu görüp, ben kuralmam çünkü hali bu situasyonu görmede, situasyonu üretir. Bu il, hayır, bütün boylukların orta sarıf edip bitirecek. Ondan sonra tutar kalacak bir Şirat Dağı sayılırlar vakitinde Şirat Dağı işte kreş vakitinde tutar kalacak şunları onun kileşeği görünüp durar.
Şimdi bizim bir ispatiye neyiz? Vasiyet kaldırgan bir anarsa var mı? Sözler var idi mi vasiyetleri? İste kalan mı?
Vasiyet Etan vasiyetinde okurga koşu etin belgeli de okup de alim bulan dileyen egen de dissertasi yapmam mı yanısın? Bu duramam çünkü ben köpüle zime atışı bilen ama okutam zime atışı vakitim bekle ola dissertasi bit o bitim de bir oturup işle tırgan iş o şimdi de bütün türlü sıfatlar gerek dissertasi yazı için benim o vakitim de gitmedi, tücümlerim de gitmedi. Yani bu kulesin belki etinin ütelmeyen, etinin kuşuğun ütelmeyen ve vasiyetlerinde.
Şamil Ağa Zakirov bilen videonu Ozatlıqnın internettagi sahifesinde qarağız. Bizning adresimiz ozatlıq.org. Şulay qonun yılın oqıtır aldından Ozatlıq engemeleşleri onun turunda xatirələri bilen ortaqlaşdı. Tatarstanın xalq artisti Zülfiya Zaripova, yazuvchi Vahid İmamov, Tatarstanın hem Rusiyanın xalq artisti Əsher Şakirov hem Kamal teatrının yeni müdiri İlfir Yakupovnın istəliklərində ozatlıq.org sahifesinə kirib oqıya alasız. Siz Ozatlıq radiosunu tanıyırsınız. Sterli Tomaqdağı tomaşaların üzə uyuşturğan biletlərini yaxşı satqan Beysiz Başqır teatrın türələr yaratmayım tularaq məqlumat bilən Rəmzi Tabuleyev.
Rəsiyyədən biznes ombudsmanı Başqırtıstanda işqvarlıqqa basım yahalıvı turahında bildirdi. Boris Titov Şılayoq Rəsiyyədən General Prokuraturahın tikşiru orqanlarının işməkərliğin küzətugə alırqala saqırgan. Titov efendi hüzlərini qarağanda tap hüquq haqlau orqanları biznesqa korrupsiyon basımdın tüp ısılına iləndi. Yemeğat uyuşmağı aqzahı Denis Musin bildələvənsə Respublikala reyder hücumları artta. Üfüləgə əşqvarlardan birihə kibit hatıb alğan, əmmə hınan asıqlanıqsa kibitkə barlıq dokumentlar başqa kişilərgə yazılğan bulğan. Əşqvar aqsahız da kibithiz də durub qala. Kürəşib qaray, hüdümtəhə bulmay. Ümumən Respublikala əşqvarlıq ülkəhində xəl qatmarlaşa bara. Şəxsi əşqvarlar kümekləb digəndəy uz əştərin yabırğa ədirlənə. Pensiya fonduna həm mutlaq medicina strahovkala fonduna iğənələrdən artıqı Respublikala rizahızlıq tıvdırdı. İqtisadçılar küzəllavunsa, şəxsi əşqvarlardan 40% yaqın arıla yabılığı ihtimal. Əşqvarlar da tınlayıq.
Нет поддержки малого бизнеса, и очень много отчисляется. Тут приходится отчислять. И, в общем, никто не может это платить. В общем, очень много платить. Поэтому многие недовольны, многие не согласны, и очень тяжело приходится.
Мы просто физически не можем это оплачивать. Выходит так, что нам приходится всем закрываться и уходить. Вот из-за этого будут безработных полно. Уйдут продавцы, уйдут предприниматели.
Кто одной точки, кто несколько точек, одинаковые пенсионные. Это неправильно, мне кажется. Кто кожей торгует, кто шубой торгует, одинаковые пенсионные. Это неправильно. Кто мелочью торгует.
Байлык үсін күрәш, якені үсін республиканың мәдәниет министры Стерли Тамақ қалағында фейс контроль үтә алмаған. Стерли Тамақ қалағында автономиялы башқұрт театры ішіліп келе. Күндәрдән бер күнде театрдың тамашалар залында қайық ішіліп түші. Әгер залда кешілер болға, мұтлақ құрбандар болыр ине, сүнкі цемент ярсықтары ұлтырғыстарды өтә тишкен деп хығым таяхай білгіз Фәрит Янболатов. Ол театрды ябырға, һәм кешілерді индірмәткә қоша.
Біз бұл залға кешілерді кірте алмай бал. Әгер кешілер кірхе, тағын келіп, кешілер басына келіп түсі бар. Ол штукатуркаңына түгіл, бұнда өз люстері әлініп тұра. Һәр бірінің ауырлығы бір тоннанан артық. Әгер де ол люстераларда келіп түсі, кеші басына нәмә болғанын өлігіл бәлі әгінінде.
Театр итәксеһе төҙөкләндереү эштәренә 40 миллион һум аҡса һорап мәҙәниәт министрлығына юллана. Әммә министрлыҡта аҡса юҡлыҡҡа һәм театрҙың автономиялы булыуына һалтанып, 2 миллион һум ғына бүлә алабыҙ тип ҡырт киҫәләр. Театр итәксеһе Таһир Искәндәров.
Беҙ теләгәйнек инде реконструкция булһын, матур булһын тип инде. Бәлким итәкселәр ишетерҙәр. Коллектив та теләй. Был коллектив бындай реконструкцияға эшләһәләр, тағын да нығырақ эшләрҙәр, тағын да беҙҙең Башҡортостан Рәсәйҙәнен күтәрҙәр тип шанабыҙ инде. Бөтә теләк реконструкция кәрәк. Һалап ҡына ҡуйып, бер нисә миллионға ғына мин директор булараҡ театрҙың яҙмышын шулай күрәм, реконструкция кәрәк. Сөнки бөтә нимә иҫкергән. Шундай мына проблемалар күп инде. Шундай вакытта ла коллектив төшенкелеккә бирелмәй эшләй. Кайда гына барһалар да, Стәртәмәк театры килә диләр. Стәртәмәк театры кайда бара, шунда гран-при алып кайта.
Театр етәксеһе Таһир Искәндәров әйтеүенсә, башҡорт театрын автономиялыға әйләндереүҙә коллективтың бер ҡыҫылышы ла юҡ, барыһы ла өҫтән ҡушыу буйынса эшләнгән.
Теләп күсмәнек, саҡырҙылар ҙа, мына күсергә кәрәк, тиңләр. Һәм нимә эшләйем инде? Күстек, автономияның яҡшы яҡтары ла бар, әлбиттә, насар яҡтары ла бар. Яҡшы яҡтары инде, арендының аҡсалары үҙендә ҡала бит инде. Аҡса эшләп була. Һәм был аҡсаны дөрөҫ файҙалана белергә кәрәк. Һәм мин уйлайым, беҙҙең театр дөрөҫ файҙаланды, сөнки һәр бер театрҙың хәле юҡ бындай гастролдәр үткәргә, бындай фестивальдәрҙә ҡатнашырға. Анда бик күп сығымдар үтә, китә. Автономияның файҙаһы аҡса эшләргә мөмкинлектәр бирҙе. Төптән уйлағанда, ул ауыр, һәр бер театрҙың мөмкинлеге юҡ автономия режимында мөнәсәбәт эшләргә инде.
Актер Флорид Бакиров әйтеүенсә, үҙаллы аҡса эшләй башлағас, театр гастролдәргә йыш сыға башлаған. Элек спектакльдәрҙе күрше ауылдар халҡы ғына ҡараһа, хәҙер аҡса эшләгәс Мәскәүгә, Ҡазанға һәм сит илдәргә барырға ла мөмкинлек бар, ти ул.
Бәлкем ул кемгәлер оҡшамайҙыр. Мына шул Ҡазанда үткән гастролдәр, Камал театрында. Камал театрына бөтә театрҙа барып эләгә алмай. Һәм Камал театрында үткән гастрольдә көндә булған аншлаптар мына шул коллективтың, шул директордың, шул режиссердың эшләүенә, шундай зур гастрольдәрҙе үткәрә алыуына бәйле. Нигә шул сит илдәрҙә булыуҙар был коллективтың дәрәжәһен унда булған театрҙа эшләгән шул директордың, тип әйтәйем, шул режиссердың эшләү дәрәжәһен, эшләү кимәлен күрһәтәдер дип уйлайм.
Билдәле актриса Ниса Бакирова элекке вакыттарды иҫкә алып уйға ҡала. Сөнки теге бинанан был бинаға төртөлөп йөрөгән башҡорт артистарының ниһайәт үҙ ҡыйығы барлыҡҡа килә.
Рус театрында студия булараҡ барлыҡҡа килдек бит инде. Рус театрында ул ваҡытта халыҡтың йөрөүе, тамашасының йөрөү кимәле премьераларға хатта 30 кешенән артмай торғайны. Бына біз онда тозлы ғу хептік, оларға бүттін өзіміздің тамашасыны онда көніктіріп, үйретіп, оларға тамашасыны беріп, бергендер хон, кімгәлер біздің онда ғылу бұл оқшаманы тығынырақ деп, репетиция залдары тығын бізге тегестін, біз көтәріліп, бәріліп, біз бетінде шулай, өз еребізді яшайық та, бізге тек туған халқыбызға не болған, нисек деп әйтәйм, рус халқыны біз бетінде үстін қойдық, әр вақытта өзімізден ол үстін, біз оларға еркінірек болған деп, олардың тәқдимін кері қоқмайынса, келмішек шекілі сығып кетерге мәжбүр болдық ұшы неге культура сарайына.
Илһам Рәхимов Стәрлетамаҡ башҡорт театрында беренсе йыл ғына эшләмәй. Театр автономиялы булғас, ул ҡатыны менән бер залды ҡуртымға алып үҙенә лә театрға ла аҡса эшләй башлай. Мосолман байрамдарын, никахлашыу йылыларын үткәрә башлай йәштәр.
Минең яным әрни именно үҙебеҙҙең башҡорт йәштәре йыйылған көн, мына среда көнө сөн инде. Сөнки бул беҙҙең ошо килгән башҡорт йәштәренең осрашыу урыны, танышыу урыны. Мындагы кисәләрне менә без театрга ошны бинаны бергәс башлап без үзебез асып бергән ик заманында гәлеш менә икәүләшеп киске уен дип исем кушып ул менә шул дәвам итеп килә инде шун сара. Моның билеттары да әллә ни кыйммәт түгел. Ә безнең яшьләребез ошында осраша, таныша, кавыша. Шуның өчен кем истәрле укыган, улар инде бу залда бүтә әле бик һәйбәт беләләнде безнең башкорт яшьләре.
Бер төнде бунда якындан танышу өчен мәдәният министрлыгы килә. Hello face control үтә алманың тип хакслар уны залга үткәрмәй бинадан чыгарып ибәрә. Мин мәдәният министры тип кыскырулар ял иткән яшьләрнең бер кулагыннан кирип икенчесеннән чыгып та китә. Әмма министр үз вәкаләтләрен файдаланып залга үтә. Ул килеп киткәндән соң калалагы башкорт дискотекасы ябыла.
Аның ошо көндә ябык торуы, конечно, ул аяныслы хәл. Әле менә урамда халыктың кайда барырга белмәй торган сагы, ул май ае иткәс яра парктарга китәләр, әле көндә яшьләр безнең ошонда йыла торган ошо күркәм залда.
Һәм бына көтмәгәндә башкорт театры итәксеһе Таһир Искәндәров та алалар дигән хәбәр тарала. Әлбиттә, бул һүзләр нигезсез булмый. Автономияла театрдың мөлкәтенә кул һузучылар табыла. Итәкселек төрлесә каршылык күрһәтә, әмма көстәр тигез түгел. Бер якта мәдәният министрлыгының яңа итәксеһе һәм ҡала хакимиәте, икенсе яҡта башҡорт театры. Ҡала хакимиәте вәкиле Зөфәр Зиннәтуллин.
Башҡорт театрында булған хәлдәр буйынса мин әйтергә дөрөҫөн генә әйткәндә ҡурҡам.
Хакимият вәкиленең кемдән ҡурҡҡаны ла был аҙнала билдәле булды. Республика президенты хакимиәтенән юғары түрәләрҙең күҙе төшкән башҡорт театры мөлкәтенә ҡаршы тороу дауам итә. Стәрлетамаҡ башҡорт театрының артабанғы яҙмышы билдәһеҙ. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Ижауда оқушыларының тел халықның рухы деп аталған республика көлем видео язмалар бәйгесіне йомғақ ясалды һәм тілге бағышланған ұстаханалар ішіледі. Бұлар барысы да ана тілі күнінде ойыштырылған еді. Хамиде Ғайфуллина толырақ айтып сөйлер.
20 февраль көнне республиканың халыклар дуслыгы йортында милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яштан алып 18 яшкәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40-ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балаларның темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә тәкъдим ителгән. Белизино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә ничек оныта, әйтсәләр.
Хайтая бине мушкасы һәм русча татарча сөйләшергә ябыша. Русча да татарча да смешивать это. Бисе аңнамый.
Дөрестән дә менә шундый очраклар бар менә, әллә син аны уйлап таптыңмы?
Шулай булгалай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә, әллә инде шулай ук кушасың татар рус сүзләрен?
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Ул роликның темасын сиңа кем әйтте?
Исия апа, безнең класс укытучысы.
Син аны үзең генә эшләдеңсең, әллә инде иптәшләрең белән эшләдеңме?
Бу роликны икәү төшердек. Ә ясадым Явызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән син дуслаштыңмы? Ничек эшлисең компьютерда? Кем өйрәтте сине анда эшләргә?
9 яшьтан компьютерны беләмен. Видеороликлар ясарга 10 яшьтан яваштым. Бер кеше дә миңа булышмады. Үзем тора-тора, үзем эзләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куйыла. Син аларны башкаларны күреп карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзім қайсыларын көріп.
Демек, сен ойлаған кіші болмады?
Йок.
Менде бір конкурсқа бергенсің бе? Әлі бірінші тапқыр конкурсқа қатысасың ба?
Видеоролик ор бойынша бірінші тапқыр.
Неше ойлайсың, менде осы да орын аласың ба?
Орынмен бітіремін.
Сен мына қазір туған тіл турында ролик жасағансың. Атағың сенің неде роликтерің бар, неде темалар бар?
Мен школдағы неде байрамдар ұздырар, аларны шырамын, хан компьютерде сыймын.
Сенің достарың аны неше қабыл етеді?
Алар шырайлар, азырақ ярдан берәләр.
Кемшіліклеріні тікелеп, шынды роликлар ішлейсің?
Кілкі роликлар шырабыз.
Аны кім білен ішлейсіз?
Үшеу.
Кишені үш, рус, удмурт һәм татар тілінде жыр белән ачтылар. Жырның татар тіліндегі үлешін асыл яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно я за каждого свой. Рус, удмурт, Нам нужно четко должны понимать, что каждый из нас должен развивать свой родной язык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. В Удмуртской республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в Удмуртской республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга, не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас есть в жизни.
Кишәдә башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Бәлезино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды.
Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатмы?
Шатландым. Бердә җиңмәс дип торган идем. Алдан.
Димәк инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә сөйләрсең бит инде. Нәрсә сөйләрсең иптәшләреңә дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман яны дип, төрле телләрдә сөйләшәләр. Татар да, рус та, удмурт та, мариеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән ижауга.
Касимова София Рафаиловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән менә шундый бәйрәмдә, бүген туган телгә, мондый багышланган бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын диплом да алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырышмалай, үзен менә барда бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа беркем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле, беренчесе. Мондай дом дружбы народов да булганыбыз юк иде. Менә музейда кеп йөргәндә безгә бик ямьле иде.
Хәзер инде, димәк, менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җитди инде бар урамда йөгереп кер дип әйтмәссез, аны тоймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шәгыльләнә. Инде барда туган тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйларга инде менә шулай ук фотош слайдлар ясап бик тырышкалады инде ул. Аларда бик шат инде андай булдырганынаны. Менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте. Балезинский конкурста, Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек, пока результатлары юк, кем белгән инде булыр инде. Алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч, ул инде бик безнең аңа бик шат. Уйнап утырмагач кына инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде.
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү, төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. Ижау шәһәренең Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясе укучысы Женя Баранов башкарган җырда залда утыручылар күңеленә хуш килде. 21 февральда туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебайгерт исемендәге Удмурт гимназиясында төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыйныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән устаханәләрдә шөгыльләнде балалар. Татар сыйныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү серләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудио файллар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Фон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәне без татар сыйныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Күзбай Герт исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Рушат 55-нче мәктәптән килдем.
Син өйдә татар телендә ме сөйләшәсең?
Без өйдә әнкәткә белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаиләдә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифуллина Лиса. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара мәе бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез, минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз, сезнең исемегез ничек?
Мин Исаева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Киров өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Ни өчен сез татар телен яратасыз?
Татар теле у минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Сәмс мин. Исемем Руслан. Мин 23-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык. Яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, баларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган теленең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә тамам. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп, балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага. Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль миңа бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән, үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм әзір материалыны бик қиян әзірлерге, шестартырға.
Сен қазір қорадың, көрдің, өзіңнің радио хабаршысы болырға тілегін тумады ма?
Радио хабаршысы болырға тілегім бар. Чүнкі бұл қызық іш, ләкін жіңіл түгіл.
Шушынды ішараларының керекілігіне Татар гимназиясының ана тілі оқытушысы Рәсілә Ғабдрахманова нәтиже ясап былай дейді.
Бүгін халықара туған тіл күні һәм Мұртияда бүтін милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындай бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк дип саныйм. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларында берлегә сәйләнеп җыеп, шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шушындай очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын, ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Шуннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар, олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничек итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләр ниндидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Остаханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемләре аталган балалар туган телләрен үстерүгә өлеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Муса Жәлил Украинада гына түгел, Лондонда да иске алды, алынды. Бүген бу хакта безгә Шамил Баһауддин сөйләр, аңа исә Самардан Лондонда оқушы татар қызы хабар иткен.
Бүгінгі күнде Самар татар яшьләре алдында бик көп мөмкинлекләр ачылды. Шуларның берсе чит илдә белем алу мөмкинлеге. Самар шәһәрендә 11-нче гимназияны 5 генә тәмамлаган. Самар дәүләт университетын кызыл диплом белән бетергән милләттәшебез Мәликә Туташ Гарланова бүгенге көндә Лондонда белем ала. Читләргә киткәч, татарлык хисе кешея икән. Мәликә милләттәшләре янында сыена. Үзенең татарлыгын ерак утрауда урнашкан Бөекбританияның башкаласы Лондонда да күрсәтергә җай тапкан. Лондонда Муса Җәлилне искә алу кичәсен уздыруда катнашкан. Шуның турыда безгә Мәликә Туташ хәбәр итте һәм фотолар да җибәрде. Милли ризыклы өстәл тирәсендә эчтәлекле матур аралашу милләттәшләребезнең белем офыгын киңәйтте, сагыну хисләребезне бастырды, күңелләребезне күтәрде, дип язган Мәликә Туташ. Афарин, Лондонда яшәүче татарларыбызга дип әйтергә кала. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлик, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.